Peķenes pļava. Lasa un Jansone. Grobiņas pagasta dišturaidu mājas robežās atrodas pļava, kura nosaukta par Peķenes pļavu. Nosaukumu pļava dabūjusi tā. Kādreiz tai pļavai bijis apkārt liels žogs un ietikt pļavā varējis pa lieliem vārtiem. Ap žogu augušas ļoti daudz beku. Tā pļava dabūjusi nosaukumu Peķenes pļava un vārti – Peķenes vārti –